Tere kuulema 4595. keskpäevasaadet on esmaspäev 15. august, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on telefonil rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu. Me räägime julgeoleku olukorrast Läänemere ja Põhjala piirkonnas, seal hulgas saarte rollist Läänemerel, muidugi ka Soome ja Rootsi NATO-ga liitumisest. Keskpäevasaatele annab intervjuu Eesti Keskerakonna esimeheks tagasi valitud Jüri Ratas ja saate teises pooles on meil telefonil enda naaber, kellel möödub 60 aastat proosa debüüdist saarlaste kirjanduslikus almanahis Kivine kodu. Tänavu ilmus endal tema 70. raamat mõttepäeviku kolmas osa Inimene vajab valgust. Sellest me ka räägime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Tega pargitud habemeid sügavad taadid. Märulit ennustab kajaka kiljetes rand. Kettide kolksudes lautrites visklevad paadid. Tävide kumeraid tubrutab solane vaht. Sümfonia saja kordiga ja tuhande tooniga. Mere muusika, siin tahan ma kuulata, ei osta, sest taunivad ma rannal seiste soovida. Ei osta, sest taunivad ma rannal seiste soovida. Ja meri on minema pühkinud piirid. Taevas on rulluv ja mürisev lainete vall. Meri on tantsides embusse haaranud iilid. Meri on pilved madala lootuse
Ja meil on nüüd telefonil rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu. Tere, kena keskpäeva!
Tere, Tõnis!
Kes nüüd on saartähelt jälginud ja lugenud, siis on märganud, et eelmise nädala reede numbris oli arvamus küljel teie arvamuslugu ehtne agressioonisõda ongi mustvalge. Ja meil on nüüd kuulajatele lugejatele selline hea uudis, et me hakkamegi teiega siin nüüd rääkima rahvusvahelisest olukorrast iga nurga ja iga kandi pealt ühel nädalal, siis saavad kõigepealt selle info kätte lehelugejad ja siis teisel nädalal siis raadioversioon. Aga kõigepealt ülge, ma lugesin välja, et te olete lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatika teaduskonna matemaatikuna. Kas poliitika, välispoliitika, kas seda kuidagi matemaatiliselt annab ka ära seletada või kas see matemaatiku haridus annab mingisuguseid eeliseid poliitiliste, ma ei tea, selliste võrrandite ja tehete lahendamisel?
Annab küll ja mul on tõesti väga hea meel, et mul selline baasharidus on matemaatikuna Tartu Ülikoolist, kus ma õppisin aastatel 1983 kuni 90. Kaks aastat olin siis nii-öelda akadeemilisel puhkusel ehk Nõukogude sõjaväest tol ajal, millest muidugi ei pääsenud. Tegelikult ma nägin laupäeval Paides arvamusfestivalil Ene-Margit Tiitu oma vana õppejõudu, kes andis mulle statistikat toona Tartus ja ka proua Krista Fischerit, kes ka õppis matemaatikat ja me huvitaval kombel, et see on nagu mingi telepaatia, et sa küsid seda sellepärast, et laupäeval me just arutasime seda, et kuivõrd kasulik on tegelikult matemaatiku mõtlemine ka rahvusvahelistes suhetes ja poliitikas, kus tegelikult tuleb asju välja tuua ja selgitada võimalikult arusaadavalt ühemõtteliselt. See on ju matemaatikule omane, et seal niisugust kakskeelsust või teisiti mõtlemist taga ei ole, et asi peab olema ikkagi väga selgelt välja toodud.
No mulle on küll selline mulje, et olgu siis sise- või välispoliitikas iga kord 1+1 ei ole kaks, vahel on ta palju rohkem ja teine kord jääb ikkagi vähemaks.
Matemaatikas 1+1 on ikkagi kaks ja need, kes püüavad väänata seda, et 1+1 võib olla ka 3 või 0 või -2, et ma arvan, et see lõpuks inimesed ju selgelt mõistavad, et see päris nii ikkagi ei ole. Eriti väga selgete sündmuste või asjade puhul.
No see on eriti selge ka praeguse sõjategevuse osas Ukrainas, kus no, ilmselgelt härra Putini või ma ei tea, peab ütlema seltsimes või kuidas see käib. Ja. Tema matemaatikat on ikkagi õpetanud ilmselt mingid teised õppejõud. Nendel on need tehted natukene teistsugused.
No arvata võib ja sellepärast ma ka püüdsin oma esimeses arvamusartiklis Saartähele see välja tuua seda, et see pilt on tegelikult mustvalge. Et seal ma püüdsin ka selgitada, et tihti mõeldakse, et noh, tõde on kuskil vahepeal, et ei saa olla päris nii, et üks on täiesti süüdi selles, mis toimub ja teine absoluutselt mitte. Aga noh, antud olukorras on ikka täiesti selge, et üks riik tungis teisele kallale täiesti põhjendamatult ja ei peata seda sõda ja nii edasi, nii et siin ei ole tegelikult pikalt midagi vaja arutada sel teemal, kes on selles olukorras süüdi.
No kui natukene veel ajalugu meenutada, siis te olete olnud ka Eesti-Venema piiriläbirääkimistel Eesti delegatsiooni juhi kohusetäitja. No see piiriläbirääkimiste ja piirileppe teema tuleb ikkagi ka aegajalt jälle päevakorral. Ühed ütlevad, et see oleks pidanud ammu olemas olema, teised ütlevad, et mitte mingil juhul me peame sellegi allkirja tagasi võtma, mis meil seal kuskil kunagi anti. Tänase päeva ja ikka selle sõja kontekstis, mis me nüüd võime tagantjärgi targana öelda, kas ikkagi see piirileping oleks pidanud saama sõlmitud, noh, kas nüüd just iga hinna eest, aga noh, selle pool oleksime pidanud rohkem püüdlema, või on see praegune seis, noh, on nii nagu on, sest kui teine pool ei taha, siis meie ju ka ei saa.
Noh, jah, ega tegelikult Eesti on ainukene naaberriik, kellega siis Venemaal, kellega tal on maisma piiri ja kellega tal piirilepingud ei ole. Ma olin ju tegelikult ajutiselt ka delegatsiooni juht ja siis, kui Raul Mälk suundus diplomaatilise tööle suursaadikuna Londonisse 96. aastal ja siis noh, minu initsiaalid on tegelikult ka selle piirilepingu projektile, mis esmalt sõlmiti ja kus siis see piirijoone kirjeldus on tegelikult ju jäänud samaks ja ka tekst on peaaegu sama muutumatu. Seal on paar klauslit lisatud teises versioonis, nii teda on kaks korda ju alla kirjutatud ja noh, seal on nii palju tahke. Loomulikult on õigus meie poolel, aga mis me selle õigusega lõpuks peale hakkame, peame mõtlema ka sellele senaariumile näiteks, mis siis saaks, kui Venema ütleks teoreetiliselt, jah, võtke need maad tagasi. Kas see on meile tegelikult kasulik saada juurde kokku koos Narva tagusega 60 000 Venema kodaniku, kes ilmselgelt Eesti riigile lojaalsed ei ole.
Vabandust, meil on neid endalgi praegu siin üksjagu ja me täpselt, nende lojaalsuses täpselt, ei saa jälgi väga kindlad olla.
Täpselt, plus veel see, et need piirkonnad on majanduslikult ühed maha jäänumad Venemaal ja nende noh, niisugusele järjele viimine eeldaks väga suuri investeeringuid, seal maavarasid praktiselt noh, eriti ei ole välja arvatud põlevkivi võib-olla seal Narva taguses. Nii et põhimõtteliselt see oleks meie jaoks väga ränk tulemus. See oleks Moskva Trooja hobune, mille antaks. Nii et isenesest ju Eestil selles mõttes territoriaalseid pretensioone Venemaale ei ole, et meile sobib see piir, mis on praegu olemas. See piir on üles ehitatud, ütleme, et mitte päris lõpuni 100%, aga peaaegu, ja ta toimub sama hästi nagu iga teine, ütleme, Norra-Vene või Soome-Vene piir. Venemaa ju püüdis seda piiri küsimust ära kasutada Eesti vastu 90. aastatel selleks, et takistada meie liitumist Euroopa Liidu ja NATO-ga. Ja see neile ei õnnestunud, sest meie liitlased nägid, et me tegime kõik võimaliku selleks, et diplomaatiliselt, et siis seda lepingut sõlmida. Õigemini on kaks lepingut, on maismapiiri ja merepiiri lepingud. Ja Venemaa lihtsalt ei ole tahtnud seda teha. Ja üks võimalus oleks olnud 2014. veebruaris ju välisministrid Lavrov ja Paet kirjutasid sellele teisele versioonile, kus siis seda preambulit natukene timmiti, ütleme niimoodi, kirjutasid sellele alla, aga siis ju teame ju kõik, mis toimuma hakkas, see kole sõda Ukrainas, mis jätkub juba 8 aastat. Aga ma oleks tahtnud natukene rääkida ka Läänemere julgeolekust.
Jah, me selleni kohe jõuame, sest me oleme ju siin see kõige läänepoolsem osa.
Täpselt.
ja meist nii kangsti tahaks uskuda, et sõltub ka midagi selles turvalisuse üldises pildis.
Väga palju sõltub, muidugi. Ma ütlen, et tegelikult kui üldise kommentaarina tasuks meenutada, et oli aeg külma sõja ajal, kui Venemaa kontrollis otseselt Läänemere idakallast, ütleme Viiburist kuni Kaliningradi oblastini välja. Ola ja Ida-Saksama kaudu, kes oli Nõukogude Liidu liitlased, Varsovi paktis ka seda rannikut kuni Lääne-Saksamani välja ja Rootsi oli siis neutraalne ja Soome oli, ütleme otseselt, finlandiseerunud tuhlialune. Nii et selles mõttes Nõukogude Liit oli praktiliselt Läänemere peremees. Alates 2004. aastast on olukord väga palju muutunud, sest Läänemerest on saanud Euroopa Liidu sisejärv, kui ka Balti riigid ja Poola liitusid Euroopa Liiduga, Soome ja Rootsi liitusid juba 1995. aastal ja me liitusime ju ka NATO-ga. Nii et Venemaale jäi selle tagajärjel, ma arvutasin välja, umbes 7% siis Läänemere kogu rannikust, aga see on ilma saarteta ja saarte rannikuta, muidu oleks see proportsioon veel palju väiksem. Nii et. Aga ta tahab ikka olla peremees, mis sest, et ainult 7%. Varsti ta on ju tegelikult ka NATO sisejärv, kui Soome ja Rootsi liituvad alliantsiga. Nii et Soome ja Rootsi lasid mitu rongi ära minna tegelikult. Oli mitu laienemise lained, Poola, Tsehi, Ungari alguses, siis olid Balti riigid, Bulgaaria, Rumeenia, Sloveenia, Slovakia ja siis oli veel isegi kaks võimalust. Nii et nüüd siis ilmselt Soome ja Rootsi nägid, mis on juhtunud Ukrainaga, mis juhtub riigiga, Venema naaberiigiga, kes ei ole NATO vihmavarju all ja samuti mõistsid nad, et kuna Venemaa esitas detsembris eelmisel aastal ultimaatumeid NATOle ja Ameerika Ühendriikidele, et Putin püüab agaralt seda NATO avatud ust sulgeda. Nii et Soome ja Rootsi venitasid selle protsessiga nii kaua kui oli võimalik, aga nüüd oli ka neil täiesti selge, et tuleb liituda.
No see oleks võib-olla mingitel varasematel kordadel läinud ka nende endi jaoks pisut valutuvalt, sest kas me ju mäletame kõik, millisele sellisele väljapressimise positsioonile asus Türgi kohe ja nüüd ju Rootsi on ka mingid selliseid järelandmisi või vastusamme Türgi nõudmistele teinud. Neid asju võib-olla ei oleks päevakorral, kui see otsus oleks tulnud nendel
varem.
Mõned aastat varem.
Küll aga oleks Venema saanud neid karmimalt ammustada. Sest ütleme praegu on nii, et 30 NATO riigist on 23, kui ma eksi, on ratifitseerinud, ehk siis parlamentides kinnitanud Soome ja Rootsi NATO liikmelisuse. Nii et 7 on jäänud, aga need, on, kes on kinnitanud, see on seal hulgas ka USA ja Saksamaa ja paljud teised. Nii et noh, nende 7 seas on muidugi ka Türgi. Ja, aga ma olen optimistlik sellepärast, et vaatamata Erdogan ja Putinile heale läbisaamisele, Türgi teeb selle asja ära lõpuks. Kas või viimasena, aga ta teeb selle ära. Nende jaoks on tähtis, et see kokkuleppe, mida saavutati juuni lõpus Madridi tippkohtumisel, NATO tippkohtumisel Soome ja Rootsiga, et see, seda täidetakse, et Rootsi juba on hakanud välja andma, mõni, noh, üks vähemalt inimene on välja antud, keda Türgi on nõudnud, kui kurjategijad, ju siis Rootsi on jõudnud ka veendumusele, et kuriteo koosseis on olemas. Aga mis on Türgi jaoks oluline, ma arvan, on see, et nad tahavad hävituslennukeid ja teatavasti USA viskas Türgi välja kõige moodsamate nende superlennukite F-35 programmist ja sellepärast, et Erdogan otsustas Venemalt osta õhutõrjesüsteeme S-400 ja aga nüüd Türgi soovib ikkagi ühendriikidelt kas või teistuguseid neid veidi vanemaid F-16 osta ja nüüd läbirääkimised käivad ja ma arvan, et USA müüb neid sõjalennukeid Türgile ja siis sultan lõpuks leebub ja lubab, annab siis oma heaks kiidu.
Ja. No meil on ju siin selline suurepärane sadam nagu Saaremaa süvasadam ja siin on arutletud ka selle üle, et ka näiteks Eesti mereväe kohalolek võiks olla meil siin täiesti olemas ja sellest võiks olla kasu nii mitmelgi poolel. Kuidas teile tundub, Saaremaa võiks olla selline oluline koht Läänemere kaitse strateegias ja taktikas?
No esiteks saared ja saarestikud Läänemerel on üliolulised ja meie olukord on loomulikult siin palju erinev kui on Mustalmerel, mis on ka Venema jaoks oluline ja Mustalmerel me näeme, et Venema võttis Krimmi ära ja muutis selle olukorra väga palju enda kasuks. Siin muutub olukord vastupidi meie kasuks, aga peame arvestama, et venelaste huvides on konflikti olukorras tagada oma võimalus, kui mitte maisma kaudu, siis mere kaudu kehtestada mingit blokaadi või kehtestada oma üleolekut merel, mida me ei saa lubada sellepärast, et Läänemeri on meie seljatagune. Sealt kaudu hakkab ka abi tulema, seda me peame kontrollima. See on meie kaitse sügavus, ütleme niimoodi. Ja meie saared, ma arvan, on täpselt sama strateegiliselt tähtsad, nagu on Ahvenamaa Soome jaoks, kuigi Ahvenamaa on demilitariseeritud peale Krimmi seda, nii et aga ei tea, tulevikus võib ju see staatus muutuda, sellepärast, et Venema annab ju selleks põhjust. Ja sama oluline, kui on siis Ojamaa, Gotland Rootsi jaoks, mis on lausa kesksel kohal ju Läänemeres, ja on seal nagu liikumatu lennuki kandja, ütleme nii, ja ka Rootsi on asunud Gotlandi kaitset tugevdama. Nii et selles mõttes kõik on loogiline, et meie saarte ja eriti Saarema kaitse peab olema igati tagatud ja selle ma näen siin kindlasti on oluline, et noh, õhukaitset tagatakse ka mobiilsete, ütleme, raketisüsteemidega samamoodi ämari lennuväljalt hävituslennukitega. Ja kindlasti raketi ja õhukaitses teeme edaspidi koostööd Soomega, sellest on juba juttu olnud, et Soome laht oleks ka kenasti kaetud Rootsiga ja teiste liitlastega, seal hulgas Poola ja Läti ja Leeduga. Aga nüüd süvasadamast rääkides, jah, see on tegelikult sama loogika on siin ka nagu õhuvägede puhul, et on olemas üks suur peabaas, meil on Ämaris ja siis on olemas varulennuväljad, mida saab kriisi korral kasutada, kuid ka lõpusteks ütleme rahuajal. Ja Tallinna lennujaama on samamoodi ju kasutatud näiteks ja ma kujutan ette, et on kasutakse vajadusel ka Pärnut ja või õppustel võib kasutada ka Kuresaart ja isegi Nursipalus on palun väga seal tehtud suuri õppuseid keset Eestit. Ja siin on ka, et praegu on ju põhisadam, on ju miinisadam Tallinnas. Nüüd räägitakse, et see võib kolida kuugi muja. Ta jääb nii-öelda ebamugavas kohas ja see on, ütleme, kinnisvaraarendajate ja linnaseisukohalt liiga magus koht. Jääb ette juba Noblessneri piirkond on juba tekinud kõrvale, mis on väga selline fancy, nagu öeldakse, ja väga tore. Ja, et see oleks loogiline, et see sadam koliks väljaspool Tallinnat ja kuhu, otsin jälle küsimus. Ja kindlasti on Saaremaa sadama konkurent, ma pakun Paldiski, aga me mõtleme, kaitseplaneerijad mõtlevad laiemat pilti, nad mõtlevad kogu Eestile on ju ja kõik sadamad peavad olema kasutatavad kriisiolukorras ka Muuga ja Tallinn ja Paldiski ja Pärnu ja loomulikult Saaremaa süva sadam, kus hakkavad paiknema see Eesti siis miini laevade eskaader ja see ühinenud laevastiks on jällegi küsimus. Ilmselt osaliselt midagi jääb Tallinnasse, aga võib-olla on Paldiski ja võib-olla on Saaremaa süva sadam. Ta kindlasti sobiks ja ma arvan, et ta kindlasti leiab ka rakendust, kuid saarlastele ei tasuks tekida meelepahu juhul, kui tehakse otsus Paldiski kasuks. Nii et siin mõeldakse alati suuremat pilti ja peab arvestama, et Paldiski on näiteks ka Ämarile ja Tallinnale lähemal. Ja see logistika pannakse kokku, et arvestatakse nii maavägede kui õhuväe kui ka mereväe komponendiga, et mida tuuakse meritsi, et oleks võimalik kohe mandrile saada, on ju. Nii et, aga ma arvan, et Saaremaa süvasadam leiab riigikaitses igal juhul kasutust.
No räägime natukene lõpuks ikkagi sõjast Ukrainas ka. Ta on kestnud nüüd vist, kui ma eeti mäletan, 173 päeva vist on see number juba.
Pool aastat saab vasti täis. Ja.
Julget ennustada, millal lõpeb ja kuidas lõpeb?
Ei julge kumbagi ennustada praegu, sest siin on nii palju muutujaid mängus, esiteks, mis asi see sõja lõpki on, sedagi peab defineerima. Ja kui me räägime sellest, et me peame sõda võitma näiteks, mis asi on sõja võitmine, me arutlasime Paides paneelis, kus oli ka Marko Mihkelson ja Leo Kunnas ja Marina Kaljurand ja Neime Väli ja mina pakkusin oma tõlgendusena, et meie võit on siis, kui mitte ainult sõjaline tegevus ei ole lõppenud. Ja Ukraina saab rahus elada, vaid siis, kui Venema kannab ükskord ometi vastutust sellest, mida ta on teinud. Ja mitte ainult materiaalset vastutust, sellepärast, et nemad on ju Ukrainat hävitanud, mitte meie. Miks meie peame seda kinni maksma lõpuni, eks ole? Uh-huh. Venema, siis on küsitua, kuidas Venema sellest maksab. Venema käest neid raha ja varasid, mis on nende käest, loomulikult kätte ei saa, eriti praegu, kui Putini režiim toimib edasi, aga on olemas ju läänes Venema külmutatud varad ja isegi konfiskeeritud varad. Neid tuleb kindlasti kasutada Ukraina abistamiseks ja taastamiseks. Ja see ei ole kõik. Venema peab ju vastutama ka juriidilises plaanis sõjakuritegudest. Ja isegi kui vastutavaid inimesi, kelle hulka ma lisaksin ka Putinit ja kaitseminister Soigut ja teisigi veel, need Medvedjevid ja need edasi, kõik need sõjaõhutajad ja et kui neid füüsiliselt ei saa haagi tuua sõjatribunali, et siis süüdimõistvaid otsuseid võib ju ikkagi langetada. See on moraali ja õiguse ja õigluse küsimus lõpuks. Et nad oleksid kui kriminaalid süüdimõistetud ja ma arvan, et materjali selleks on ma ei tea, Ukraina prokuratuur on kümneid tuhandeid keissi juba alustanud, nii et selleks on küll materjali, nii et ja. Aga see võib vinduma jääda see sõda kahjuks, sest kui kumbki pool ei suuda võtta initsiatiivi, ja siin Venema šantaseerib läänt ja Ukrainat mitte ainult tuumarelvadega, vaid isegi Zaporizhia tuumajaamaga näiteks. Noh, seda on raske uskuda, et nad selle õhku laseksid, kui nad peaksid Hersoni kaotama või tunneksid hirmu, et nad võiksid kaotada ka Krimmi mingil hetkel, aga mine tead neid hullega, noh, tegelikult väga paljusid asju ei usutud ju varem, et Venema on võimeline neid tegema ja nagu me näeme kahjuks on võimeline tegema, nii et nemad kindlasti ei taha seda sõda kaotada ja isegi Hersoni kaotamine annaks väga tugeva löögi Putini režiimile. Rääkimata sellest, kui mingi sõjategevus peaks laienema Krimmi, mis oli Putini režiimi kinnistamise aastal 2014, no väga sümboolne, emblemaatiline, nii et, vaatame, ega siis küsimus on lõpuks mitte ainult jaksust ja tahtmist ka resurssidest, ega teises maailmasõjas võitsid ka lõpuks need, kellel oli rohkem resursse. Inimresursse ja materiaalseid resursse. Ja resurssidel ma ei mõtle ainult mürske ja rakette, vaid ka majandust. Ja Venemaa laod ei ole võib-olla päris tühjaks saanud rakettidest ja mürskudest, aga ja raha neil ikkagi veel tuleb sisse nafta ja gaasi müügi pealt, aga Venemaa majandus ikkagi täiega kiratseb praegu ja märgid on juba tunda, et majanduslangus tuleb, nad üritavad väita, et järgmisel aastal on väike langus veel ja üle järgmisel aastal juba taastuvad isegi, mina küll nii optimistlik ei oleks, ma arvan, et need sanktsioonid löövad Venema majanduse pihta väga korralikult ja nad ei rabele nii sama välja sellest.
Ja nagu on öelnud üks kirjandusklassik, et sõda lõpeb siis, kui ükski inimene seda enam ei mäleta, selleni läheb ikka veel väga kaua aega, mitu põlvkonda ilmselt.
Jah, no tegelikult ütleme nii, et mul tuleb meelde isegi selline, kuidas öelda naljakas seik, siis ma olin diplomaat juba 91. aasta suvel, sattusin tööle välisministeeriumisse 2 nädalat enne augusti seda läbikukkunud riigipööret Lennart Meri ajal ja varsti olin Eesti esimene suursaadik Viinis OSCE juures, on siis see rahvusvahelise koostöö, julgeoleku koostööorganisatsioon ja seal oli parlamentaarne assamblee, kus meil tuli esinema välisminister Trivimi Väliste toona. Ja Trivimi rääkis poodiumil, seal olid mitu sada kuulajad, et meie jaoks siis ei olnud veel teine maailmasõda läbi, sellepärast, et Vene väed olid veel Eestis ja nad ei olnud veel lõplikult lahkunud. Nad lahkusid augusti lõpuks 1994. Ja järgmisen astus pulti tänaseks juba kadunuke Vladimir Žirinovski, kes teatas, et kohe-kohe tuleb kolmas maailmasõda. Nii et üks rääkis, et teine pole veel läbi ja teine rääkis, et kohe algab kolmas juba. Nii et ka niimoodi võib mõelda asjadele.
Ma tänan teid selle kommentaari eest ja järgmisel korral me kohtume siis raadioeetris siin 2 nädala pärast. Aitäh ja loodame, et äkki siis on juba rohkem häid uudiseid.
Jaa, igatahes ja soovin kuulajatele ilusat suve ja eks see sõda teeb meid kõiki ärevaks, aga olgem siiski ettevaatlikult optimistid ja realistid, sest pilt on nagu ta on, aga mina arvan, et õiglased on lõpuks tugevamad ja võidavad.
Aitäh! Head kuulajad, telefonil oli Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu.
Kui oled kodu poole tee, et säravad sunder ja su sees ka peile vastuseid veel ei too meile on läbi päev las ma enne et mul ei ole hirme vahel kardan küll kosmoses on pime Thank you. kõrgele, mõtke meile vastuseime, teid on meile
kuulajad, meil on nüüd telefonil Jüri Ratas, tere, kena keskpäeva ja palju õnne!
Tere päevast, aitäh heade soovidest ja ma tervitan samamoodi kõiki Raadio Kadi kuulajaid nii Saaremaal, Hiiumaal, Läänemaal ja kindlasti on ka interneti teel neid.
No õnnitused, kes nüüd täpselt aru ei saanud, lähevad seetõttu, et teid valiti tagasi Keskerakonna esimeheks. No õnnega on ilmselt erakonna juhtimisel üsna vähe pistmist. Öelge, mis on see, mis teid inspireerib ja innustab erakonna juhi rasket koormat vedama?
Ma ütlen, et see on see, et kui sa suudad mingi küsimusi lahendada, sa suudad inimeste muresid, probleeme lahendada, see ongi Eesti väljakutseid, see ongi ju poliitiku minu mõelest peamine töö. Olgu see kohalikul tasandil või olgu see riigi tasandil, et sa suudad kuidagi teha selle päeva jooksul, kui sa töötad Eestit paremaks. Ja ma arvan, see ongi kõige tähtsam.
No sel korral oli erakonna esimehe kohale kaks kandidaati. Kui kerge või keeruline seda teist kandidaati leida oli?
No ma saan aru saatejuhi sellisest huumori võtme küsimusest, aga ei, mina seda ei leidnud. Seda leidsid ju teatud erakonna piirkonnad, teda toetasid, aga ma arvan, et konkurents on hea, konkurents on positiivne, ma olen kindlasti tänulik teisele kandidaadile, aga ma muidugi tänan kongressi selle suure ja tugeva toetuse eest, aga nii nagu ma ka ütlesin Keskerakonna kongressile, et ma olen kogu erakonna esimees ja seisan kõikid erakonna liikmete eest.
No ega minu huumori meelega ei ole sen pistmist midagi, ma lihtsalt olen lugenud lehti siin eelmisel nädalal ja ka täna veel. Öelge, kas need kolmandik hääli, mis kongressil anti Jaan Tootsile, kas need olid enne kõike tema poolt või olid need siiski teie vastu?
Mina ei oska öelda, kas inimesed on olnud tema poolt või minu vastu. Selge on see, et see on natukene vähem kui 30% või cirka 30% ääli kogus. Ma arvan, et see on täiesti tubli tulemus, aga siit Keskerakond muidugi läheb ühtsena edasi. Ja see on oluline sellepärast, et 5. märts on riigu valimised. Me vajame tugevaid ideid, millega siis tulla välja, mille üle debateerida Eesti ühiskonnas. Ja tegelikult kokkuvõttes see ongi ju nii, et inimeste toetus on ju seotud sellega, et mida siis üks erakond näeb, kuidas Eestima järgmise nelja ja ma loodan, et kõikide erakond on ka nii palju riigi naise või mehelikust, et kuidas ka pikemas perspektiivis edasi areneb.
No nende erakonna reitingute kohta te ütlesite ühes intervjuus ka väga kenasti, et viimane kõige olulisem ja tõsiselt võetavam reitingu näitaja oli see, kui meil olid kohalik omavalitsuste valimised, mida mäletatavasti Keskerakond üle Eesti väga, väga uhkelt ju võitis.
Jah, et neid reitingud tehakse nüüd juba ju iga nädal, võrreldes 10-15 aasta tagusega, kui see oli teistmoodi. Põhi või konkreetne finish on alati tõesti valimised. Valimised olid kohalikud valimised, 2021 oktoobris, need Keskerakond üle Eesti võitis. Ma ei olnud nii sama ka Kadi Raadio, ütleme, peamine kuulatavus, mis on Lääne-Eestis ja saartel, et nii Haapsalus, Hiiumal, Saaremaal tegi samuti Keskerakond väga tubli tulemuse, parandas tegelikult oma positsioone kokkuvõttes selles kolmes maakonnas ja selle üle on mul hea meel ja see pälvis ka tõesti esikohaga. Nüüd on see küsimus, et reitingutes ei ole täna Keskerakond esimene, see vastab tõele, aga 6,5 kuud on ka valimistele minna ja Keskerakond kindlasti oma väärtuste eest töötab, mis on seotud tervishoiusüsteemiga, et inimestel oleks veel parem arstiabi, et ta kindlasti oleks arstiabi, mis on tänane solidaarse süsteemi peale ehitatud. Kindlasti me toetame seda, et pensionite tõusuga edasi minna. Ma olen teid ettepanekud, see 20 eurot erakorralist, mis oli Keskerakonna vedada, et see peaks suurem olema, regionaalpoliitilised seisukohad. Et ma arvan, et Keskerakond on väga aktiivne täna liigus.
No praegu on nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt üsna keeruline olukord. Sügis ootab ees oma hinnatõusude ja suurte arvetega. Ja ka praegusel ajal ju lihtsaid lahendusi, noh kui need üldse on, siis on neid väga raske leida ja valimislubadusi ju ka ei ole väga lihtne jagada, sest mida lubada, kui olukord on selline, nagu ta on. Olukord on väga keeruline.
No olukord on muidugi keeruline ja Vene agressioon Ukrainas on selle olukorda teinud veel ülimalt keeruliseks. Aga poliitikud peavad siin olema selge konkreetsed, et mida saab teha. Inflatsioon 23% inimeste toimetulek, mida see tähendab. See tähendab minu mõelest kahe suunalist tegevust. Üks on, me vajame selliseid sotsiaalmajanduslikke toetusi, olgu see lastetoetuse tõus, peretoetuse tõus, erakorraline pensionitõus, üksi elava pensionäri tõus, see tõuseb 200 euroni see aasta. Teiselt poolt me vajame ka maksupoliitilisi leevendusi, olgu nad kasvu lühiajalised, mida teeb ka Euroopa. Olgu see käibemaksu langetamine toiduainetele, kütusele, aktsiisilangetus, seda saab kõik Eesti teha. Ja ma arvan, et seda peavad poliitikud tegema. Nii et Keskerakond nende põhimõtetest kindlasti seisab ja oma võitlus peab.
Nii ja lõpuks tulles veel valimiste juurde tagasi, kongressi juurde tagasi. No, Saaremaa piirkond tegi see kord väga sellise saalomonliku otsuse, nemad toetasid mõlemad kandidaati. Nii et võitjad on nad nii kui nii.
Saaremaa piirkond tõesti seadis üles nii Jaan Tootsi kui Jüri Ratase. No, ma tahan öelda, et ma Saaremaad ju tean päris hästi, et ma olen poliitikuna Saaremaal käinud väga usinasti ja minuga suguvõsa juured nii ema kui isa poolt on Saaremaalt, aga kas nemad on võitnud igal juhul, ma usun küll, et mul on hea meel, et Saaremaa Keskerakonna piirkonna esimees Mihkel Undrest on nüüd ka Keskerakonna juhatuse liige ja see kindlasti sellist nagu regionaalpoliitiliste laiapindsus suurendab erakonna jaoks.
Nii ja päris lõpuks, ma ei julge nüüd väita, kas härra Edgar Savisaar ka kongressil osales, aga ei tea, kelle poolt tema hääletas.
Ja Edgar Savisaar loomulikult kui asutaja liige ja neid oli kunagi Keskerakonnal 204 tublit naist ja meest, kes nüüd varsti juba 31 aastat tagasi erakonna asutasid, suur kummardus neile. Kahjuks enamus on läinud manalateed, üle 70 asutaja liikme kõik olid kongressile kutsutud, kaasarvatud ka tema. Teda mina ei näinud kongressile kahjuks.
Aitäh selle intervjuu eest, jõudu jaksu erakonna juhtimisel ja Eesti poliitika kujundamisel. Aitäh!
Aitäh, jõudu tarvis!
Kas kulda karda ehtima peaks kirik? Või on see rahu tasa südames? Kui püha kiri veel on püha kiri, siis on meil lootust veel. Ilm tingimata uskuda on raske, kui joosta rõõmsa uskmatuse sees. või elada sa hinge aknaid kattes. Sa petad end, saad teistel petta veel. Ma pole siia kiirustades tulnud ja tagasi mul minna puudub rutt. Mu ümber valgus selle sisse läheb. Kas sina seda sama valgust näed? Kus on siis peidus sinu püha koda? Kas on seal veidi ruumi teistele? Jut meile järgi ilutsev ja sorav. Või lihtne sõna, millel mõte sees? Kes silma moonda kaardit rikke loobi, sest mängus pigem hääletuks ma jään. Kaks paljast kätse on kokku tasa soovi. Samsamu järel selgemalt ma näen. Ma pole siia kiirustades tulnud ja tagasi mul minna puudub rutt. Mu ümber valgus selle sisse läheb. Kas sina seda sama valgust näed?
Ja nüüd on meil telefonil enda naaber. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tere.
No kuidas tervis, küsin kõigepealt?
Tervisega on kõik korras.
See on hea, see on kõige tähtsam. Nii, ja nüüd me võime jätkata siis õnnitlustega kõigepealt number 60 ja siis number 70. Äkki sa seletad kuulajatele lahti, mis need numbrid tegelikult tähendavad?
60 tähendab seda, et ma 60 aastat tagasi debuteerisin proosas. See oli saarlaste kirjanduslikus almanahis Kivine kodu. See oli 1962. Aga 70 tähendab seda, et mul ilmus neil päevil 70. raamat.
See on uhke number. Või eeti mõlemad?
Ilmus mõttepäevik. Inimene vajab valgust. Aga neid mõttepäevikud on mul varemgi ilmunud. Näiteks esimene oli 2014. Allika silmad ei äbene, siis möödunud aastal oli teine osa, elumaastikud on mõtlikud ja nüüd siis kolmas osa.
No kui me läheme nüüd ajas 60 aastat tagasi, kas sa mäletad veel seda tunnet, kui sa nägid oma kahte miniatuuri selles almanahis nii-öelda trükitud kujul? Kas see oli mingisugune selline eriti eriline tunne või kas seda saab kuidagi kirjeldada üldse?
Saab küll kirjeldada. See oli selline tõesti eriline tunne. Ing, nagu öeldakse, võberes.
No mul on ammu juba selline tunne, et ma olen kõigi inimeste käest kõik head küsimused ammu ilma ära küsinud. Sul ikka on veel millest või kellest kirjutada?
On küll. Ja mul tekis selline arjumus. Mõni küsib, et miks mul neid raamatud nii palju on 70. Et ma pärast debüüti andsin järgmisel aastal juba 3 raamatut välja. Ja näiteks sel aastal mul on ilmunud 4 raamatut juba. Ja on millest kirjutada loodusest, inimestest, armastusest, elufilosoofiast, mõtiskleda elu üle, luua etüüde, kirjutada haikusid, anda välja pühendusluule kogusi, mida mul koguni on 2, elu ära löö ja kuulata metsa. Esimene ilmus 2001 ja teine 2018 aasta. Ma olen jah inimestele väga palju pühendanud ja mul on hea meel, et mul on inimestele ja inimestega jagada mõtteid.
Praegu on raamatute ilmutamine ju suhteliselt lihtne, et kui sul ikkagi on tõsine tahe ja ressurssi, siis võib seda raamatut ilmutada peaaegu igaüks, aga need kaugemad varasemad aastad, siis pidi ju kõik see käsikiri käima läbi igasugustest sensuuridest ja kontrollidest ja klahvlit pidi kõik ära kinnitama enne, kui ta lõpuks trükikotta jõudis. Kas sul on kunagi olnud mingid pahandusi ka, et kas sul on mõni luuletus või mõne lugu on sensori poolt maha tõmmatud või midagi muudetud või on midagi jäänud ka ilmutamata? Ma mõtlen just nendel varasematel aegadel.
Nendel varasematel aegadel ei ole mul midagi maha tõmmatud ega kõrvale jäetud. Ma olen selles mõttes väga õnnelik autor.
No, selles on ilmselt mingisugune põhjus ka, et selleks peab ikkagi, noh, ma ei tea, tark ja aus olema.
No ma kirjutasin luuletusi, et tüüde. Põhiliselt kirjutasin, et tüüde ja... Hiljem hakkasin kirjutama mälestusi, ka sealt tekitamanud keegi midagi maha. Siis kirjutasin päevikuid, kaks päevikut olen avaldanud isegi. Ja legende ja murdeluulet ja mida kõike. Selline kirjumaailm on minu loominguline maastik.
Kas selles kirjusmaailmas on mingeid erilisi lemmiktoone värve ka?
Jah, on küll. Mulle väga meeldivad lühisandrid, näiteks aikusid kirjutada. Kaks luulekogu on ilmunud ja etüüde meeldib ka kirjutada, millega ma praegugi tegelen. Panen kokku uut käsikirja ja need on põhiliselt etüüdid.
Sa sellist suurt romaani ei ole plaaninud kunagi kirjutada, et ma ikka oleks iga paar-kolm köidet kohe ja...
Ma olen kirjutanud ühe romaani, aga näiteks jutustusi olen ka kirjutanud vähe. Ma juba ütlesin, mu lemmiksandrid on lühisandrid.
No, ma olen kuskilt kuulnud, et sinust endast tuleb ka üks raamat millalgi.
Jah, see peaks tulema septembris, oktoobris. Selle kirjutab laulja ja literaat Thomas Kutter. Ja see on huvitav raamat selle poolest, et Toomas jagab seal oma mõtteid ja esitab mulle palju küsimusi. Ja nii oleme seda raamatu kahe peale kokku pannud.
Ma saan aru, et materjal on põhimõtteliselt koos, et nüüd tuleb veel natukene viimistleda ja siis läheb trükikotta. Kuidas sa selle esialgse versiooniga rahul oled või selle käsikirjaga?
Ma olen väga rahul sellepärast, et autor... on mind mõistnud, mul omingut mõistnud nii, nagu mina seda olen soovinud.
Sa tunned ennast ära selle raamatus?
Jah, ma tunnen, et need on minu mõte, et need ei ole kuskil lainatud.
Kes sinu jaoks praegu Eesti kirjanduses on see inimene, see autor, kelle raamatut sa ise mõnel vabal hetkel hea meelega loed või kätte võtad?
Mulle meeldib väga Doris Kareva.
On ta sind mõjutanud ka kuidagi sinu loomingus või kes need inimesed on, kes sinu loomingut on mõjutanud kirjanduslikult?
Minu loomingut on mõjutanud, ma pean ütlema, selline suur kuulsus nagu Tagore.
Väga hea valik, ma pean ütlema.
Jah.
Mis selle 71. Raamatu pealkiri on?
71. Raamatu pealkiri on Valgus on tootja.
Väga vahva.
Need on mõtisklused.
Aitäh enda selle põguse intervju eest, jõudu jaksu, tervist, häid ideid ja jääme põnevusega ootama nii sinu järgmist raamatut kui ka seda esimest raamatut sinust.
Aitäh lugejatele mõistmise eest ja sulle suur tänu.
Aitäh. Enda naaber oli telefonil. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme seniks. Kõike hääd ja olge tublid.
Sellel nüüd siis teha? Ma ootasin sind sel külmal päeval, ei vabandama tõesti sa ei pea. Kõik otsustati väljas pooled endi, ma ootasin, sest mina tahtsin nii. Kõik otsustati väljas pooled sa ei tule nagu nii. Ei ära ütle, et sa oleks tulnud, kui oleksid vaid